galab wanaagsan dhageysiyaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo 88 maaliso Washington.
Waa maalin isniin oo bisha Febraayo sanadka 2022-ka ay tahay 22 maanta. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimona wadajiro waxaa idinkugu soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
badaad kulli geysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah miduga musharaxiinta oo mar kale ku baaqay inay qabanayaan barnaamij nabadeed oo lagu dalbanayo in doorasho waddanka ay ka dhacdo.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii ilaaska VOA oo ku saabsan faa'iidooyinkii caqabadaha hortaagan nidaamka federaalka ee Soomaaliya ee qaadatay.
1960-kii ayaa la soo bandhigay federaalka, waxaana soo bandhigay xisbiyadii Baybakol iyo Erida ka soo jeedi jiray ama digli mariflaha la oran jiray. Waa lagu diiday berigaas kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii Imbagaati lagu soo dhiso Cabdulaahi Yuusuf madaxweynaha uu ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas.
qodobada siyaasadda kale oo ku saabsan Soomaaliya ee dhigaysan doontaan balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo Jaafar Kukaay.
Golaha midowga musharaxiinta ayaa mar kale ku baaqay inay qabanayaan barnaamij nabadeed oo ka dhacay taalada daljirka Dahson. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Barnaamijkii ay hore ugu dhawaaqeen musharaxiinta maalintii Jimcaha ee 19 Febraayo ayaa waxa hareeyay isku horimaad iyo rasaas ka dhacday magaalada. Dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore joojisay isu imaatinnada iyada oo taasi ku sababaysay ka hortagga faafitaanka xanuunka COVID-19. Dhinaca kalena madaxtooyada Soomaaliya ayaa goor dhaweyd soo saartay war saxaafadeed ay ugu baaqday maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay ka soo qayb galaan shirarka ka socda Muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii 17 September. Jubbaland ayaa shalay codsatay in wadahadalladu ay noqdaan kuwa ka dhaca meel amnigeedu sugan yahay, in dowladda federaalku ay raalligelin ka bixiso waxyeelada loo geystay qaar ka mid a saamilayda siyaasadda sida lagu sheegay war saxaafadeedka, iyo in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo aanu dowr ku yeelan hannaanka doorashada. Dowladda federaalka ah ayaanan si toosa uga jawaabin qoraalka ka soo baxay Jubbaland. Safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiyay waddanka Congo ayaa maanta lagu dilay meel ku taala bariga waddankaasi Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo ee ay colaaduhu la degeen. Safiirkan oo uu fadhigiisu ahaa magaalada Kinshasa ayaa isniintan maanta ah geeriyooday kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen kolonyo gaadiidahu ay lahayd hay-adda WFP xilligaasoo uu safiirku booqanayay meel ku dhow goomo oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo sida ay ila diblomaasi ah xaqiijiyeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Talyaaniga ayaa war kooban oo ay goor dhaweyd soo saartay ku xaqiijisay geerida safiirkii u joogay waddankaasi Congo. Diblomaasi sare oo ku sugan Kinshasa ayaa wakaaladda wararka u xaqiijiyey in Danjire Luka Atanasio uu geeriyooday dhaawac weerarkaasi ka soo gaaray. Sidoo kale afhayeen u hadlay ciidamada ku sugan gobolka waqooyiga Kivu Guillaume Dyke ayaa isla wakaaladda u sheegay in weerarkaasi ay ku nafwaayeen laba ruux oo kale. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in labada ruux ee la geeriyooday safiirkii Talyaaniga ee waddanka Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidamadii wehelinayay. Dabley Mintideena ayaa weerar ku qaaday kadibna qabsaday saldhig military oo halbowlo waa ciidamada waddanka Nigeria. Xaruntan ayaa ku taala waqooyi bari dalkaasi, waxaanay arrintan keentay in dad badan oo aagaasi deganaa ay ka cararaan sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen ilo ciidamada iyo deegaankaba isugu jira. Dagaalyahanada dowladda Islaamka ee sanadkii 2016-kii ka go'ay Boko Haram ayaa halis muuqata ku ah dhulka ku yaala waqooyi bari dalkaasi Nigeria. Maleeshiyaadka ayaa weeraro joogta ah waxa ay ku hayaan ciidamada iyo fariisimadooda, iyaga oo sidoo kalena afduubta rakaabka saaran gaadiidka ku socdaalaya waddooyinka kadib marka ay weeraro gaadmaa ku qaadaan. maleeshiyada dawladda islaamka oo ku hubaysan tigniko ayaa weerar ku ekeeyay magaalada Dekoe gobolka Borno halkaas oo uu ku yaalo saldhig ay leeyihiin militariga dalkaasi oo lagu magacaabo Supercam sarkaal ka tirsan ciidamada oo dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in argagixisadu ay weerareen fariisinka Supercam kadibna ay qabsadeen iyaga oo kala eriyay askartii halkaas joogtay
Maxsan Jaafar Kuukay oo noo akhriyay warkii dunida ayuu kaasi ahaa golaha midowga musharaxiinta ayaa markala ku baaqay inay qabanayaan barnaamijyo nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka dahsoon jimcaha soo socdo hadalkaan ayaa waxay uga dhawaaqay shir jiraa'id oo maanta ay ku qabteen magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasii
golaha midowga musharaxiinta oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dadban ee lagu muransan yahay iyo qabashada barnaamij nabadeed oo ay ku dalbanayaan sidii ay doorashooyinkaasi u hirgeli lahaayeen gudoomiyaha midowga musharaxiinta oo ah madaxweyni hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta warfidiyeenada la hadlay ayaa nasiib darro ku tilmaamay dhibaatooyinkii ka dhashay barnaamijkii jimcihii aynu ka soo gudubnay Muqdisho ka dhacay waxana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay ka soo qaybgalka barnaamij kale oo jimcaha soo socda ka dhici doona taalada daljirka dahsoon
waxaan rabaa inaan u hormariyo sidaan hore u sheegnaba mudaharaadku waa xaq dastuuriga dadka Soomaalida dhammaantood ay leeyihiin mar hadday ku cabirayaan ra'yigooda si nabada lama faragelin karo dowladdana waxaa waajib ku ah inay ilaaliso laakiin 19-kii waxaa dhacay nasiib darro isku day qaarajin dad waaweyn oo dalkan xilli xiran si ugu waaweyn ay ka soo qabtay oo jeclaa inay ka qayb qaataan mudaharaadka nabadeed in la isku dayo in la dilo naasha tabaa ku dhintay tabaa ku dhaawacmay intii aan ku burburtay umad ayaa la argagixiyay welina ma muuqato garaawsho in qarab dhacay marka waxaan rabnaa inaan cadayno inaanan ka tanaajulin mowqifkeenii iyo mabda'eenii iyo xuquuqdii aan u taagnay sharaf oo ahaa in uu suuro galo barnaamij nabadeed oo dadka Soomaaliyeed fikirkooda ku cadilaan oo ka dhici doona isla goobtii maxay ahaa tulaca talabeey dadka baxsan insha allahu tabaaraka wa tacaala maalinta jimcaha marka dadka Soomaali meel joogaan waxaan u baaqay inaan ka soo qayb qaataan
Shariif Sheekh Axmed oo hadalkiisa sii wata ayaa carabka ku dhuftay in xurriyadda hadalka iyo dariiqa dawladnimada Soomaaliya ay hortaagan yihiin waxa uu ugu yeeray kali talisnimo waxana uu dhanka kale damaca midowga musharaxiinta ku tilmaamay mid ku aadan in sharciga la ilaaliyo
dariiqa dawladnimada waxaa hortaagan caqabaad iyo diktatooriyad iyo xurriyad la dagaalan iyo dowlad burburin dowladdu waxay ku dhisantahay mabaadiida ugu horreysana waa xurriyaadka dadka xurriyaadkaasna waxaa kafaalo qaaday sharciga dowladdu waxay ku dhisan tahayna waa heshiiskaas in la ilaaliyo xuquuqda taas waxaan rabaa taas inaan weyno arrinta labaad oo taas la xiriirta waxa waaye dadka halkan jooga dhammaantood waxay ka shaqaynayaan dowladnimada Soomaaliya inay dhisanto una dhisanto si nabada isfaham iyo ilaalinta sharciga ama sareynta sharciga ama dastuurka marna wax kuma raadinayaan dagaal iyo in cid kale dhibaato gaarto waxaadna ka gara kartid annagu wa joognaan kuraasta ka tagnay oo awood u leh in wax hadda dhaca ay wax ka balacaan sameyn waxaan dooranay waxa dastuurku noo ogol yahay inaan ku ekaano fursad siina dadka Soomaaliya codkooda inay dhiibtaan ciday doonaan ay doortaan lanala shaqeeyo taas ayaan nahay mabda'aas mabda' cusub ma aha waa mid shalacna aaminsanayn maanta waa aaminsannahay dunigu aaminsannahay waa la noolaanaynaa waa la dhimanaynaa dadka lagu yeerina
ugu dambeyntii gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in heshiiskii dhinaca doorashooyinka ee la gaaray 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore uu u muuqdo mid sii burburaya isagoo dhinaca kalena ciidamada qaranka uga digay in loo adeegsado waxaan sharciga waafaqsanayn
waxaan aragnaa Sebtembar inay sii dhimanayso waxayna u sii dhimanaysaa in riyaalatiga la iska indhatirayo aan la rabin khaladaadkii iyo waxyaabihii ka maqnaayd oo ku jira in la xaliyo inaan waxaan aragnaa dalka asal ahaanba inaan doorasho loo wadin ee loo wado in lagu haysto xukun askari ama xukun militari waxaan rabaa arrintaas inaan ugu gudbo dhalinyarada Soomaaliya ee loo carbiyey inay iyada noqdaan militari boolis nabadsugid iyo maxaan ku idhaahdaa ciidamada xabsiyada waxay ku dhisan yihiin sharci waxay ilaaliyaan mabaadi dowladnimo mabaadiidaas haday ka leexdaan fal kasto ay geystaan waa dambiilayaal. Marka waxaan rabnaa ugu yar shalay iyo maanta ciidanku isla bedeli karo, maxaa yeele wuxuu ku dhisan yahay mabda ciidanka looma adeegsan karo waxaan sharciga waafaqsanay. Intaas waxaan rabaa inaan sii dhaafsiyo. Maanta waxaa su-aal weyn ka taagan tahay ciidanku iyo hoos tagaa amarka qaadana ila madaxweynaha waqtigiisu waa dhamaan. Madaxweynaha ayaa atariyaha guud ee ciidamada. Madaxweynaha waqtigiisu waa dhamaan. Sharcigu wuxuu leeyahay madaxweynuhu wuxuu xafiiska joogayaa 4 sano oo ka bilaabata maalinta la qaaday. Marka 4 sano waa dhamaan yaa u taliya marka oo waxaan dhacaya mas-uuliyadda la qaaday.
Inkastoo midooda musharaxiintu ay ku baaqeen in jimcaha soo socda magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbax kale oo ka dhici doona taalada daljirka Daasoon, ayaa misana waxaa jirtay in dowladda Soomaaliya ay horey u joojisay dibadbaxyada sababo la xiriira xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale inay rabshado ka dhasheen banaanbixii 19-kii bisha lagu waday inuu Muqdisho ka dhaco. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusanay in idaacadda v o eda ay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya si ay dhankooda dhacdooyinkii ugu dambeeyey uga jawaabaan, balse noomaysa suuroobin ilaa iyo haatan inaan wareysi la yeelano marka ugu horeyso oo inoo suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa.
dhinaca kalena madaxtooyada Soomaaliya ayaa soo saartay war saxafadeed ay ugu baaqayso maamulada Jubbaland iyo Puntland inay kasoo qayb galaan shirarka ka socda Muqdisho oo lagu dhammaystirayo heshiiskii 17-kii September. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dini oo isna xalay ka hadlay magaalada Garoowe ayaa walaaca ka muujiyey xaaladda siyaasadda dalka Soomaaliya. wariyaha v o a Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi ayaa warbixinta noo soo diray.
waxaa weli cakiran muran siyaasadeedka salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliya, waxaana saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta si weyn kaga hadlaya dhinacyo kamida siyaasiyiinta Soomaalida ee quseysa arrinta doorashada. War qoraalo goordhaweed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliyana waxaa lagu yiri madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay mar kale ugu yeereysaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland inay ku soo biiraan shirka wadatashiga ee lagu dhammaystirayo tala soo jeedinta isla soo meel dhigeen guddigii farsamee ku kulma Baydhabo 15-16 February 2020. dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ka duuleysa baahida loo qabo in dalka doorasho loo jeheeyo waxay xal u aragtaa in dhammaan dowlad goboleedyada ka qayb qaataan dhammaystirka geeddi-socodka doorashooyinka dalka loogana gudbo marxaladda hadda lagu jiro wadahadal, isqancin iyo in loo tanasulo danta guud. dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an in dalka loo jeheeyo doorasho lagana mirdhaliyo heshiiskii 17-kii September 2020 madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ku gaareen magaalada Muqdisho iyo habraacyadii lagu dhammaystirayo furinta heshiiskaasi. habeennimadii xalana khudbad dheer uu jeediyey madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ku sugan magaalada Garoowe wuxuu kaga hadlay geeddi-socodka shirarkii ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, wuxuuna xusay inay jireen culaysyo waaweyn oo ka yimid dowladda federaalka Soomaaliya. wuxuu ku eedeeyey dowladda federaalka inaysan ka go'aneen miridharinta wadahadaladii loo jooga Dhuusamareeb.
nimanka internationalkii hadda dhahay 17 September hal la ixtiraamo, 17 September alamtaraas soo dhaaftay 19 February ka dambeysay.
shalaytana war qoraal oo ka soo baxay Jubbaland waxay kaga hadashay arrinta doorashada waxayna ku hartay shuruuda ka qaybgalka shirka. dowladda federaalka xilligoodu dhammaaday inay garowshiyo iyo raalligelin ka bixiso takhyeelada u geysatay muwaadiniinta iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka. in la isugu yimaado shir ay ka soo qaybgalaya dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka, in goobta shirku uu ka dhacayo noqoto meel amnigeeda lagu kalsoonan karo mas-uuliyaddeedana ay leedahay beesha caalamka, in la helo dammaanad qaad ku aadan fulinta natiijada shirkaasi, iyo in madaxweynaha federaalka waqtigiisu dhammaaday uu ka dhex baxo inuusan door ku yeelan arrinta doorashada Soomaaliya. kadib hadal jeedinta madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayay VOA-du la xiriirtay xukuumadda Soomaaliya si ay wax kaga weydiisay eedeymaha loo jeediyey. hafayeenka xukuumadda la hadlana wuu ka gaabsaday wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayana la xiriiray maysan suuragalin inay ka jawaabaan taleefanadeena. dowladda federaalka iyo madaxtooyada Soomaaliya ayaan weli si toosa uga jawaabin khudbaddii xalay uu jeediyey madaxweynaha maamulka Puntland oo ay ku jireen eedeymo badan oo loo jeeshay dowladda Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ilayska VOA da oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo caqabadaha hortaagan hirgelinta nidaamka federaalka. waa kan Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan maanta ku eegayno hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay. soomaaliya waxaa muddo bilo ah ka ognaa xiisado siyaasadeed oo ku aadan doorashooyin lagu waday inay dalka ka qabsoomaan, laakiin lagu guuldaraystay in la qabto dhowr jeer oo jadwal loo sameeyey iyo shirar badan oo madaxdu ay ka yeesheen si xal loogu helo caqabadaha soo jiitamayey. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa si rasmi uga dhammaaday 8-dii bishan febraayo muddadii 4 sano ahayd ee loo doortay xafiiska. waxaa sidoo kale dhacay mandeetkii ama muddo xileedka baarlamaanka. soomaali badan ayaa u arka in dhibaatada siyaasadeed ee uu waddanka ku jiro wax looga tiirinayo nidaamka federaalka ee uu waddanku qaatay iyo awoodaha dastuuriga ah oo meelaha qaar aan si wanaagsan u qeexnayn iyo kuwa qeexan oo madaxdu ay doonayaan inay baalmaraan. ugu horreyn, axmed caraayo cumar oo loo yaqaano axmed sahal oo ka mid a barayaasha jaamacadaha muqdisho ayaa ka warramaya halka asal ahaan fikirka ah in soomaaliya qaadato nidaamka federaalka uu ka soo bilowday.
bismillahi raxmaan raxiim. marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda sharafta leh ee v o eda. kaalintaad ummadda u haysiin ayaan maaragtay idinkaga mahadcelinayaa. federaalku horta markii ugu horreysay taariikhiyanan ku bilaabayaa si aan isula garanno jihada uu naga soo galay 1960-kii ayaa lasoo bandhigay federaalka. waxaana soo bandhigay xisbiyadii baibacol iyo erida kasoo jeedi jiray ama degli mariflaha la oran jiray. waa lagu diiday berigaas, kadib haddana ahdigii ku meelgaarka ahaa ee 2004-tii dowladdii imbagaati lagu soo dhiso cabdullaahi yuusuf madaxweynaha u ahaa ayuu qoraal isagoo ah soo galay ahdigaas. taas ayaanan maaragtay bays u ahayd. markii dambena waa tii muqdisho la isugu yimid oo odayaashii dhaqanka soomaalida inta lasoo ururiyey la yiri nidaamkeen qaadanaa, ma nidaamkii dhexe dowladda dhexe mise nidaamkii federaalka. odayaashii xoogoodeena 800 oday ahaayeen oo dhaqanka ugaasyada iyo maamiyada iyo boqorada soomaalida u badan. waxaa la qaatay, laysla qaatay oo laysla gartay in soomaaliya federaal loo qaado. marka federaalku meeshaas ayuu naga soo galay. sida aan ognahay waddanka waxaa ka jiri jirtay dowlad militariya, dowladdaas oo xukunkii askarta la oran jiray. waxaa dowladda ka dhacay dhibaato fara badan marka ayaa ka dhacday xilligeedii, taasoo dowladdii dhexe, ilaa dowladda militariga waxay noo ahayd dowlad dhexe oo centralization ay noo ahayd, waxay sababtay inay dhibaatooyin badan waqooyi galbeed ee togdheer oo kale ay ka geysato, waxay sababtay gobollada dhexe oo kale in dhibaatooyin aad u xanuun badan ka geysato. waxyaabahaasoo dhan iyo colaaddii sukeeyo kadib dowladdaas aasaaska maaragtay aasaaskeedii lugaha u siibay ayaa wuxuu keenay in soomaalidu dowlad dhexe in badanoo soomaalida kamida, aan dhaho soomaalidao dhan maaha, in badanoo soomaalida ka mida, in nidaamka dowladda dhexe loo arko inuu yahay mid aad iyo aad u xanuun badan oo bulshada markii hal qof awoodda ay gacantiisa ku ururto oo sidoo doono uu ka yeelayo. taasaana waxay keentay in odayaashu ay ku fakiraan in nidaamkaas maaragtay federaalka la qaato, centralizationka laga taro, iyadoo ay asaas u tahay waxa UN ku dhahaan ama afka qalaad lagu yihahda mistrustiga, is aamin darro bulshada dhexdeeda ka dhacday oo ah in qof awooddii canshuurtii iyo dhaqaalihii iyo militarigii iyo boliiskii iyo nabadsugidii ummaddu laheyd ama ciidanka qalabka sida guud ahaan haddaan hadalka kusoo ururiyo ayaa qof inta gacantiisa gala ayuu si qaldan u adeegsan karaa. taasaa marka waxay keentay odayaashu inay la fogaato maadaamay xanuun badan soo mareen inay ummadda u qaadaan in dadka oo hadhowti ugu yaraa haddii xataa militariga federaalka uu damco inuu reehiraan dilo, in boliiskii nabadsugiddu ay kasoo horjeestaan oo hirshabeelle ay yidhaahdaan markaas dadkeena ma dilaysaan. marka ujeeddada ugu culusoo loo qaatay arintaas ayay ahayd.
marka lasoo hadal qaado federaal, waxaa siyaasiyiinta qaar ay ku halqabsadaan in puntland ay tahay hooyadii federaalka. cabdiweli maxamed caligaas, madaxweynihii hore ee puntland, ra-iisul wasaarena ka soo noqday soomaaliya, ayaan weydiiyey halka fikirka federaalku uu ka soo bilowday soomaaliya oo dadkeedu ay isku mid.
dadkii ugu horreeyey oo sistan federaaliga ahi yacni advocate garayn jiray oo u doodi jiray waxay ahaayeen dadka degree mrifle ee xisbigii waqtigaas xornimadoonka gobonimadoonka lagu jiray la oran jiray xisbiga degree mrifle oo kadibna loo bixiyey xisbi dastuur mustaqbala soomaali. marka iyagaan oran karaa aan kalimadka siin karaa ugu horreeyey dadka u dooda arrimaha dastuuriga arrimaha federaalka, kabacdina puntland waxay horseed u noqotay burburkii soomaaliya kabacdi oo ahayd maxaad dowladda soomaaliyeed burburiyey. dowladda soomaaliyeed waxaa burburiyey awoodda dowliga ayaa gacanta waxay u gashay hal shaksi, hal magaalo, hal entity iyo hal group. taa markay dhacday waxaa dhacday baawarkii marka centerka ahaa markuu dumay oo maxamed siyaad bare xamar ka baxay oo dowladdii xamar ka dhisday ay duntay meel kasta oo soomaaliyana waa duntay. waxay lagama maarmaan noqotay marka in la yidhaahdo war haddii hadda dowladnimo dambe dib loo yagleelo si aanaan 30 sano kabacdi haddana ugu laaban wixii dhacay 1991 in laga fakaro nidaam lagu kala badbaado laguna heshiiyo oo laisugu yimaado lagu kala badbaado laisuguna yimaado lagu heshiiyo oo ah nidaamka federaalka, taasoo micnihiisu yahay in awooddana la qaybsado, mas-uuliyaddana la qaybsado.
waa gartay mar haddii lagu heshiiyey in nidaamkaa la dhisto oo maamuladina ay jiraan madaxna ay leeyihiin tan iyo markii la dhisay maamulada iyo nidaamkan la qaatay qilaaf dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa dhamaan la marka xagee sartu ka qorantay oo federaalka la isku fahmi laayay
fiiri dagaalku mar walba wuxuu ka jiraa qofka fadhiya dalka Soomaaliya oo aaminsan awooddiisa lagu haysto dooda dowlad goboleedyada waxa weeye war dawladda dhaxay la qabsan meen awoodda kaliya waxaan la qaybsanayna sidoo kale mas'uuliyad oo caafimaadkii gobolka iyo waxbarashadiisii iyo biyihiisii iyo amnigiisii inta badan waxaa laga rabaa in ay ka timaado dowlad goboleedka marka haddaan kuu soo koobo Puntland waxay saas ayay ugu ahayd marba doodeedu horseedna ugu ahayd in Soomaaliya nidaamka federaalka uu ka hadgalo
mar hadal xuquuqal tahay oo madaxweynaha ka soo noqotay Soomaaliya ra'iisul wasaaraha ka soo noqotay wax badan baad ku tahay marka caqabadaha ay Puntland kala kulantay nidaamkan federaaliga iyo waxay ka faa'iiday maxayhiin
horta ilaa iyo hadda waxa hadda muddo ku soo dhaqmayay dowlad goboleed jiray ilaa 1982 Puntland baa ka jirta haddii Puntland waxay ka faa'iiday waxaa sheegi kara qofkii joogay 1988 di meesha ay joogtay 1990 iyo maanta meesha ay joogto Puntland waa ku dhisantay waa ku baraartay nidaamka ku subsatay haadiyad dawladda shaqeynaya taasna waxaa keenay nidaamkii federaalka ahaa oo keenay isku tashi kabacdina ma qarnaa yani ayna ku difaacdaan oo dee wixii dambi iyo shido abuuraya ay la dagaalamaan marka law and order iyo nidaam uu ka jiro dadkuna ku shaqeystaan dawladduna ku shaqeyso horumarna lagu gaaro okay caqabadaha marka usoo laabano horta dee Puntland kuma noola island ma aha oho meel jasiirad maaha Soomaaliya ka go-ona Soomaaliya ka mid tahay ujeedada loo abuurana maaha inay go-do oo nidaam gaar noqoto waxay ahayd inta nidaam dowladeed oo Soomaaliyeed la helayo in ay isasii maamusho kabacdina nidaamkaas federaalka oo la qaadan doono Soomaaliya qaadan doonto in ay ka qayb qaadato oo xubin weyn oo Soomaaliya ka mid ah ay noqoto marka maxaa dhacaya dibta caqabada mar walba la kulmaya waxa weeye in Puntland ay doodeedu tahay war anagu wixii waajibaadoodna saarna oo mas-uuliyad ah mas-uuliyadna saaran weeye iyo dawladda dhexe oo mar walba ku doodeysa aleh caqabada lagu tihiin power gaar u rabtaan awoodda dawladda federaalka rabta inaad la wareegtaan halkaas weeye marka caqabadaha iyo mashruud meesha ka imaanayaan
marka awooddii la isku qabsanayo
awood kaliya maaha awooddii waxa weeye sharing power and sharing responsibility awooddiina in la qaybsado sida federalismku qabade nidaamku qabo wadanka hadda aan ku nool Ameerika aad joogtid waa la socotaayo wadan federaal weeye dowladda dhexana awood bay leedahay stateska awood bay leeyihiin local governmentska awood bay leeyihiin hata sid kaliya maaha powerka dawliga oo wax loogu dhimi karo shaqsiga ayaa waxa laga ilaalinayaa inay hal gacan gasho taasina keenaysa marka in la sameeyo waxa la yiraahdo awoodda qaybsan for central separation of powers oo awoodda loo qaybiyo golaha sharci dejinta baarlamaanka fulinta executive-ka iyo judiciary-ga maxkamaddii ah markaas haddana waxa la yiri intaas laguma filee powerka si vertical loo qaybiyo oo federal state iyo local waxaas dhan maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa in la baahiyo awoodda mas-uuliyadna la baahiyo weey waana nidaam fiican hadduu sida uu yahay loo fahmo laguna dhaqmo dastuurkeen noogu qoranta in dawladda federaal tahay suurka ayaa ku qoran weliba si baahsan laakiin mar walbaaba qofka meesha imaanayaa ayaa wuxuu ku doodayaa awooddeedii baa la qaata awood lagama qaadan mas-uuliyadda lagula qaybsanayaa awooddan in lagu qabsado inaad ogolaataa wey
inkastoo ay jiraan gobollo ka faa'iiday nidaamka federaalka oo awood badan oo ay kula gorgortamaan dowladda dhexe ee federaalka yeeshay haddana waxaa jira dhinacyo u arka in xuquuqdooda lagu duudsiyey cabdiraxmaan xuubey waa afhayeenka gole la magacbaxay kacdoonka hiiraan oo uu hogaamiyo jeneraal xuud oo ku kacsan maamul goboleedka hirshabeelle ayaa barnaamijka eleyska uga waramay sida ay u arkaan hanaanka federaalka ee ay soomaaliya qaadatay
guud ahaan soomaaliya dhib ayaa uu keenay waa wax dusha looga keenay ayadu ma lahayn waa qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu keenay in dadkii ay beelbeel iyo diristiris isku dagaalamaan ayaga oo doonaya inay kala riixdaan dhulkii si qolo walba ugu xisaabtanta intaanan ku leenahay statekan ama intaanan federaalkan ku leenahay oo waad arkaysaan 24 saac maalin walba sanad walba bilo walba soomaalidu waxay ka heshiil adahay dad dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyo oo u dhaqmaya ayaga ama habdhaqankoodu uu yahay sidii wax ay yihiin dowlad madax bannaan dowladdii dhexe nafteedana ayada de federaalkii lagu heshiiyey xitaa ayna ixtiraameyn ay dadkii ku xadgudbaysa maamuladii iyo goboladii midka ay rabta oo ay ayada wadatana ay buush garaynayso kayna wadanina ay la dagaalamaysay cumuuman dhibaatooyinkiisa horta waa sidaas. Haddii lagu laabtay marka ayadaa nafteeda gobolladii Soomaaliya ama isteedyadii Soomaaliya ka jiray oo mathalan Jubbaland ugu horreysay, hadda Hirshabeellena ugu dambeysay, ma isku mid baa? Ma isku sibay uga faa'iideen state-kii federalism-kii mase ugama faa'iidin? Waxaan dhihi karnaa isku mid maahin. Yaani maamul goboleedyo ka faa'iiday ayaa jira shaqadii oo maamul goboleedkaas oo dadka madaxda ka ah iyo nidaamkii ayuu ku heshiiyeen yara oo muddo inuu nooc ma cadaaladdu u dhow yahay, maarta xuquuqo fara badan ku heleen, qaarna dee la rafaadiyey oo lagu duulay.
Si ka duwan aragtida Xuubay, Cumar Maxamed Hilowle, wasiir ku-xigeenka cadaaladda ee maamulka Hirshabeelle, ayaa qaba in federaalku uusan dhibaato ku hayn gobolka, laakiin uu yahay mid Soomaalida aysan xilligan u diyaarsanayn.
Wax khasaare ah oo federaalka hadda waxa soo gaarsiiyey ummadda, waxa soo gaarsiiyey ummadda, waxa dhihi karo oo cadoola taaban kara ma jiraan. Haddii uu hoos u daadegana faa'iido u leeyahay muu khasaare yeelan maayo. Marka wax khasaare ah ma jiraan qodobkaas, saasaan ka qabaa gibigiisba. Faa'iidooyin aan la soo koobi karin uu leeyahay qof walba oo fadhigiisa iyo maslaxadiisa ku hela fadhigiisa, oo adeegii dowladda uu ugu yimaada fadhigiisa oo gurigiisa ku hela nidaamka dowliga ahaa, waxaan ka qabaa inuu faa'iido la taaban karo uu gaari. Federaal aniga fahamkan ka qabo, cid walba xadkeeda inay ku ekaato tacabkeeda, daaqeeda, taladeeda gaar uu ahaado, macna ahaan markaad dhimisa saasuu u muuqanaa. Haddana Soomaali mabda'i qaadan karta ma aha. Ninka Hiiraan degan roobdaaq wuxuu aadaa Baydhabo, kan Baydhabo deganne Xaradheeru roobdaaq uu aadaa. Marka dad asal ahaan saasuu ahay, soo jireen dhaqan eleh saas weeye. Marka waxaan ka qabaa eedan qodobkaasna uma diyaarsana.
Abshir Cabdilcasiis Sheekh, wasiirka arrimaha gudaha maamulkii Qaatumo, ayaa qaba in hanaanka federaalka lagu dulmay dadka taageera maamulkooda.
Waxa weeyaan wax allaale waxaanu ka faa'iidin ma ay jirto. 2012-2013 yaan maamul ballaaran oo qaybaha bulshada oo dhamme ay ka soo qayb galeen aanu magaalada Taleex ka aasaasnay. Maamulka wax allaale wax ka dhidhnaa haba yaraatay haykal dowladeed oo ka dhidhnaa ma aanu jirin. Wax kasta waa loo sameeyey, wax kasta wuu lahaa. Maamulo naga dambeeyey 3 sano 2 sannadood kadib baa dowladihii jiray waqtigaasi ay aqoonsadeen xildhibaanadooda ay deegaanadooda ku soo dooranayaan, kaabanidkii ay wax ka qaateen, dowladnimadii ay gaadhay, wax walba loo sharciyey ciidamadii federaalka iyo kuwii heer ismaamul wixii oo dhamme ay u hagaageen, annaka meesha baana la kaga tegey. Waa la diiday waxayagay in halkii ay ka sii socdaan. Sidaa darteed waxaan dhihi karaa waxaanaloo ku bedelay tahadimu hadimaanaloo ku bedelay. Dhinaca kale, haddii koonfur iyo waqooyi xitaa la noqonayo, annaga reer waqooyi baan nahay. Sistamkayagu waa dhinaca waqooyi weeyaan. Kii waqooyigana koonfur kagama tirsanin, kii stageska la sharciyeynayo dowladdu ay sharciyeynayeenna kagama waanaloo diiday. Madaxweynahan hadda u dambeeyo xilligu ku dhammaadayna bishii 9-aad ee sanadkii laga soo gudbay baaba la weydiiyey meel publica su-aasha lagu weydiiyey, maxaad u haysaa dadkaas? Kamaba jawaabi karo buu.
Axmed Caraayo Cumar ayaa ka warramaya caqabadaha ka hor yimid hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya.
Waddan qabiilku uu aad u baawar weyn yahay, ama qabyaaladda waxa la yiraahdo ay xoog badan tahay, regionadana laysku haysto, qabaailku ay isku haystaan, xukunkiina laysku haysto, in federaalkii daadego waxyaabahaas ayaa hor istaagay, iyo sidoo kale isagoo bilow nagu ah. Sidoo kale nidaamyadii maamul goboleedyada laga sameynayo iyaguna un caasimaday un ka nooshaa, maamul kasta caasimaduu ka nool yahay, waxay cadeynaya macnaha in hadda uu annagu bilow nagu yahay, laakiin ay u baahan tahay dad waxgal ah oo aqoonyahanno ah oo waxa dowladnimada iyo institutionada sida loo dhiso federaalka ah yaqaana.
Xildhibaan Maxamed Culujoog oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa isna qaba in nidaamka federaalku uu wanaagsan yahay, balse uu laayahay hirgelin saxa oo ka timaada madaxda.
Waa curda nidaamka federaalismku Soomaaliduna nidaamkaas waxa weeye ay qaadatay ee hadda shaqaynaya in ay sii develop gareeyaan oo ay dadkooda u sheegaan oo ay ka dhaadhiciyaan barnaamijka midka loo baahan yahay waa midkaas aad iyo aad looga gaabiyey.
Khaalid Maxamuud Macalin oo isna ka mid ah barayaasha Jaamacadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa ka warramaya faa'iidooyinka iyo caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya uu la yimid.
Gobolladu waa dhismeen waddanka, waxaa u malaysaa in oo dad badan oo siyaasiyiin oo rabay inay muraayadda iska dhaxarkaan, inay meelo badan iska dhaxarkeen, ama gobolkooda iska arkaan, ama baarlamaanka iska arkaano, ama fulinti oo maxaa la yiraahdaa ay lahayd maamul goboleedaha iska arkaan, ama wasaaradihi maamul goboleedyada ay lahaayeen ha iska arkaan. Halkaas waxaa u malaysaa inay fursad fiican ka soo baxday. Dhanka kalento jaalanjigiisa haddii aan hore u raaciyo, waxaa u malaysaa inuu dhinaca kale la yimid jaalanji oo ah system aanan aqoonin iyo xuduudihii oo aanan maxaa la yiraahdaa cayinayn qofkii muwaadinka ahaa oo u ekaaday sidii inuu laba jinsiyadeed leeyahay oo kalenta ama maxaa la yiraahdaa jacaylkii uu waddanka u qabay ay mararka qaar ku xoog bandaan karto kii uu state-kiisa ama maamul goboleedkiisa uu u qabay.
Kaafiye Naaleeye oo ah gabar ku dhambaqaaqda arrimaha dumarka iyo xuquuqda aadanaha ayaa dhinaceeda qabta in nidaamka federaalka Soomaaliya lagu doortay si dadka ay isu aaminaan.
Qofka markuu asaga oo systemkiisii oo shaqadiisii uu qabanayo haddii caafimaadkii waxbarashadii nadaafadii deegaameyntii wixii oo dhan ayagaa waxay sameysaan ayaga awood iskale. Soo marka waxaa la dhisayaa kalsoonidii iyo isku noqoshadii iyo dadku inay mar kale maamul midaysan ay helaan. Waddan kastoo dagaal sokeeye ka dhaco oo khalalaasa galana federaal laga dhigaa wax kale maaha. Waxaa waaye federaalku waxaa loo sameynayaa bal dadku dib ha u mideeyaan, dib ha isku aaminaan, dib ha u shaqeeyaan, dib recovery waddanka dib ha loogu soo sameeyo.
Kaafiye ayaa ka warramaysa caqabadaha nidaamka federaalka Soomaaliya ka hor yimid, gaar ahaan iswaafajinta nidaamkan iyo hanaanka awood qaybsiga beelaha.
Horta anaka marka hore waxaa jiray marka federalistka aan qaadanaynay gobolaysa kumaanaan qaadanay waxaan ku qaadanay waxa la dhaho 4.5 waa qabiilaysan tahay. Federaalka Soomaaliya maanta yaala wuu qabiilaysan yahay. Marka federaalka haddii hal qabiilay la dhahana wuxuu u baahan yahay siiqooyin dhaadheer in loo soo maro. Marka waxyaabaha laga faa'iido waxa waaye waddanka isteediyo oo dhisan yihiin Soomaaliya. Hadda meesha ugu badan xamar problem ka taagan yahay waa caasimada. Caasimadan isteed ma laha. Haddii isteed laha lahayd aydan way taagnaan lahayd. Marka nin kasta meeshii soo ilaashanaya, nin kasta deegaankiisa qallaasan uma ogola, dhibna uma ogola, uuna inuu dhistana uu rabaa. Soo marka waxa waaye nin kasta waxaaga. Waxyaabaha ugu badan oo saameynta oo negative u leeyahay waxa ka mid ah 4.5 dadkan hadda waxyaabaha la isku haysto oo dowlad goboleedada iyo dowlad federaalka ay isku mari la'yihiin waxa waaye federaalkiina waa lagu dhaqmaa, 4.5 waa lagu dhaqmaa, labadii way isdiidayaan. Because markii federaal lagu dhaqmaayo ani aad qabiil waxaan ku qaybsanayn, deegaan waxaan ku qaybsanaynaa, waxaan ku qaybsanaynaa anaa dad badan, waxaan ku qaybsanaynaa canshuur antana iga soo gasho, saas waxa lagu qaybsanayaa. Laakiin hadda waxaan rabnaa federaalkiina inaan ku dhaqanno 4.5kiina ilaalino. Federaalka aan nooca aan qaadanay ilaa hadda macda Soomaaliya system madaxweyneyaasha oo presidential system miya mixed miya oo awood way wada leeyihiin baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wada leeyihiin ceremonial miya macda. So ayadana waxay qayb ka tahay waxyaabaha negative-ka ama khilaafyada markasta keena ee constitution-ka kuma cadda.
Axmed Caraay Cumar ayaa mar kale ka warramaya sida looga gudbi karo caqabadaha haysta hirgelinta hanaanka federaalka Soomaaliya.
Waxyaabaha ugu daran hadda waddankeena haysta waxaa ka mid ah saddex waxyaabood. Haddan madaxweynaha haddii cusub Soomaaliya loo doorto, saddex siyaasadda ah iyo saddex ciidanka ah ayaa maaragta hortaala. Lixdaasoon xal loo helina waxaan isleeyahay anigu si kastoo nidaam dowladeed noocuu doonaba ha ahaadee la qaatay inuusan shaqeynayn. Saddex siyaasadda waxaa waa dib ushisiin qaran oo beelaha Soomaaliyeed in la sameeyo, dastuurka in la dhammaystiro, in doorasho qof iyo cod Soomaaliya laga qabto. Saddexdaas waa siyaasadda saddexda oo maaratay amaankana waxa waaye in nimanka iyaga ahay dhalinyarada ahay ama la leeshiyo ama laga adkaado, in military Soomaaliyeed oo sharaf leh oo dhisan la dhiso, in ciidanka Amison aan dalka ka saarno aan ka maarano. Marka intaasu jiraan marka waxay u agtaa ama ay u muuqataa inaan maaragtay wax weyn federaalka fidintiisa laga gaari karin. Waxyaabaha hadda jiro maamul goboleedii federaal ah iska soo horjeedada hadda waddanka ku badatay maahan wax oo aasaas lama wax sharciyad haysta maaha, macna waa laba qof oo isnacday bis. Laakiin nidaamka federaalka ayaa maaragtay la meel marinaa marka ay noqoto waxay noqonaysaa in sharciyad iyo nidaam lagu kala adkaado. Aysan noqon laba qof oo maamul hebel meel hebel jooga madaxweyneheeda iyo madaxweynihii federaalka aseesta ayaad maqlaysaa waqtiyadan dambe waxyaabaha dhigaa dadka ku batay. Micnaheedu ma ahan marka in nidaamka federaalku uu arrintaas sameynayo, ma ahan, ee waa arrin shaqsiya oo labada qofood oo meelaha ka kala talisa isku qabanayaan.
Kaafiye ayaa qabta in hanaanka federaalka oo laga reebo awood qaybsiga ku salaysan beelaha uu anfacayo Soomaaliya.
Horta marka adduunyada aan ka hadalno wadamada federaalka adduunku waaweyn waa Canada iyo Mareykanka, haddaan imaano Europe waa Jarmalka, haddaan imaano Africa South Africa, Nigeria iyo Ethiopia. Anaga systemkeena ka Ethiopia u dhoya. Horta dadka Soomaalida federaalka haduu hayn waayo systemku loo haynay maleh, waayo federaalku dadku wuxuu ka caawinayaa inay deegaankooda wax ku qaybsadaan, ee deegaan ahaan u noolaadaan. Waayo dadkan way is dagaaleen, way is dileen, waxba layskuma reeban, dagaal sokeeya dhacay, laysma aaminayo. Marka haddii aan ka reebno 4.5 haddii aan ka reebno Soomaaliya federaalku waa anfacaya, siyaabo badan buu u anfacaya.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O E da oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
محمد علاد حسن أي برنامج كاسي إلى إسكا فيو إيدا سودي أريه هل كاسي أتكلا سعوتينا وواشيطون
مركنا ديجي سيال كسود وادا حبنتي دودا قابان يوسين أبو كار محمد.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan sheegtay in uu ku soo laba kacleeyay cudurka COVID-19 gudaha dalka Soomaaliya haddaba dib u soo laba kacleynta xanuunka ma waxaa sabab u ah hoos u dhac ku yimid wacyigelinta iyo ololaha cudurka mise bulshada ayaan u dhigan nugleyn awaamirta caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya daahir abdullahi umar oo ka mid ah bulshada ku dhaqan muqdisho iyo professor maxamed axmed maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay daahir abdullahi umar
xanuunka covid-19 oo caalamka iyo afrika ba marka loo fiiriyo culays badan ku haya inuu soo laba kacleeyo waxa uu sababa waa koow mida ugu horeysa waxa weeye wacyigelin bulsheed ma jirto arinta kale oo jirta waxa weeye wadamada dariska marka loo fiiriyo oo Asia Africa oo xanuunku saameeyay xadkii oo dhulka marka loo fiiriyo waa la iska soo galay cid control shamale oo dadka COVID-19 ka barta hata marka loo fiiriyo wadamada Amisom oo ciidamadu ay ka joogan Asia Africa Soomaaliya xanuunku waa saameeyay shaqaalahooda iyo ciidamadooda Soomaaliya imaanaya wax baaritaan inaan lagu sameyn baan ognahay halka xanuunku waa ka soo dusaya marka waxa uu muuqataa gaabis xanuunkaas yimid dhanka dawladda iyo wasaaradihi iyo hay'adihi ku shaqalaha inuu xanuunku soo celiyay dulimaadyada marka hadda loo fiiriyo wadamada caalamka hadda waxaad moodaa inay yareeyeen dulimaadyadii tusaale ahaan hadda gobolka Banaadir oo kale xanuunku si saaid ugu jira isku socodka dhanka badda biriga iyo cirka control aan ka timid baa u sababay inuu xanuunku soo laba kacleeyo
professor maxamed axmed maxamuud in marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka covid-19 maxaa u sababa
xanuunkan COVID-19 waa aafo adduunka oo dhan ka dhacday oo aad ogtahay inay wadamada dhibka iyo xanuunka u kureebay laakiinse waxa weeye wasaaradda caafimaadka dadaal badan bay samaysay iyo gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyadaba waxaa loo gudbiyey in laga hortago oo xataa loo qaybiyey qalabkii makaransa lagaga hortagayo maaskarihii iyo waxa xarumihii dawooyinka meel kasta waa la diyaariyey waqtiga la diyaariyey hadda ma waa sanadkii la soo dhaafay ee waqtigan ka soo gudubnay ayaa waxa soo dhan la diyaariyey marka waxaad moodaa dadweynaha bulshadu inayna ku baraarugsanayn xarumo badan oo waxa la sameeyay aad ugu fara badan magaalada gobolka Banaadir iyo gobolada gaabis marka wuxuu ka yimid ee shacabkii bulshadii oo wasaaradii la shaqeyn weydiin kisa wasaaradu way dadaashay waxay ku dadaashay iyo isagoo COVID-19 ku nagu yar ay xarumaha diyaarisay qalabka diyaarisay meel kasta maamul goboleedyada xaruntu xarumahooda loo diyaariyay cudurkani waxa weeye cudur u baahan in laga taxadiro wacyigelinta la qaado wasaaradda in la shaqeyn way la shaqeyn waayeen marka hadda professor
maxamed daahir hadii aan dib kugu soo laabto waad dhageysanaysaa professor maxamed waxa uu ku doodayaa marka la inuu soo laba kacleeyo cudurka COVID-19 inay sabab u tahay dadkii oo aan u dhagan nugleyn awaamirta ka soo baxda hay'adaha dawladda iyo wasaaradda caafimaadka ee la xiriirta kahortagida cudurka adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
Seynab waa sax saaxiibkay waa mahadsan yahay laakiinse waxaan u arkaa anigu taa mid ka duwan dawladdu bishii Maars oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku u dilaacay hadda xilliga waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku sameynayso in xanuunka laga hortago xilliga dadaal waa jiray isbitaalada hadda isbitaalka Martini oo kale waa tii dadaal kuxoogale ka socday laakiinse hadda waxaad moodaa weliba anigu aan aaminsanahay maarso bishii maarso iyo hadda xilligan la joogo inuu hadda xanuunku halis badan yahay oo sida hore uu ka sii badan yahay gobolka Banaadir oo aynu ku sugannahay marka tusaale ahaan loo soo fiiriyo maba arkaysa wacyigelin waxaan kaloo ku raacinayaa wasaaradda caafimaadka wacyigelin ayadaa waxaa laga rabay inay dadka wacyigeliso bahalka maaskarada oo sanka lagu xirto dadku farmasiyaasha ka gatan qofka danyarka oo aan halka dollar ama nus dollarka aan iska bixin karin daa waxay noqonaysaa inuu sanku u furnaado xanuunkiina uu ku dhaco
marka aniga waxa ii muuqda inay wacyigelin ay dawladdu wasaaraddu ay ka dhigatay 24 saac dad isbitaal martiini dadka la keenay oo yaani xanuunka la jiifa ama u dhintay waxa ka badan kuwa aanan isbitaalka heli karin guriyaha jiifa meelaha ka fogfog yaala intii kale ahayd oo isbitaalka la keenay ba tirakoob lagu sameeyay marka waxa muuqata war murtiyeedka ay 24 saac kale ay soo saartay wasaaradu inay hadda wax qabad ay ka dhigatay laakiin waxa la rabaa in wacyigelin la sameeyo in la kontrolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo galaya laga warqabo in dadka international ko garoomada ka soo dagahay in feejignaan loo sameeyo intiba ma muuqato
professor maxamed daahir wuxuu leeyahay gaabis badan ba jiro sidii la rabi hooshu wax uma socdaan si dhibaatadan waxan looga hortago adigu taa ma qabtaan
gaabis ku xagga u ka jiro dawladdu waxaad ogtahay cudurkan oo wali inagu badnayn oo magaciisa u lanhayno in xarumo badan sameysay oo meelo badan ka waxaad ogtahay wacyigelinta iyada oo loo baraha bulshada loo adeegsaday midiyaha loo adeegsaday taleefannada loo adeegsaday codka soundiga uu ku soo dhacay in laga taxdiro iyo qaabka loo isticmaalayo sida maskaraha loo xidhanayo iyada oo wasaaradu qaaday maskarahaas oo ay gobolada iyo gobolka Banaadir xarumaha laga furayba meel kasta ay dhigtay oo agabkaasi oo ay dhigtay meel kasta in lagu isticmaalo agabka caafimaadka iyaga oo dadku waxaasba adeeyay bulshadu ayna la taabaqadin iyadoo dawladdu xataa soo rogtay maxayda wasaaradda caafimaadku in aan hoteelada la isku iman laakiin sa ay bulshadu ka dhaga adeeyay horta wasaaradu laguma eedayn karo waxba may qaban wasaaradu intii tamarteeda ah annagu ma yihiin wadamada hore u maray laakiinse intii tamarteed way qaatay beesha caalamku gargaarkayna siisay way ku maadsantay laakiinse shacabka ayaa ka seexday shacab oo la shaqeeyay wasaaradda shacab oo wasaaradda caafimaadku waxay soo rogtay inaan meelaha la isku iman inaan bulshada badan inaan laga soo qayb gelin inaan baararka la isku iman shacab oo markaa awaamiirta dawladda la shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka
daahir ma kula tahay sida professor maxamed uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in bulshada dooday ugu gaansamaan tulooyinka caafimaadka si looga hortago xanuunka COVID-19.
Seenab marka aynu runta aynu ka hadalno waxa weeye bulshada markii si fiican oo joogta loo wacyigeliyo oo loo sheego xanuunkan muslim iyo gaal inuu ii sheeg u siman yahay oo masiibo soo haleshay uu yahay bay bulshadu waxa weeye xanuunkan ka carari kartaa waa la is oran karaa halista iyo dhibaatada uu xanuunkan leeyahay ummadda soomaaliyeed kama dharagsana waa la is oran karaa xaqiiqda marka loo soo dhaadhaco saaxiibkee wasaaradda caafimaadku uu leeyahay waxay wadaa wacyigelin defosiyo abikar shirka jaraa'id ee galabkii martiina ay ku qabataba wasaaradda caafimaadkaba lama arkaa laga arkaa midda kale oo soo raacdo oo aan taas ku daraya waxa weeye xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay bishii maars oo xanuunku wadanka uu soo galay hadduu ka halis badan yahay marka hal la taxadaro dad baa u dhintay maalin kasta waa loo dhintaa isbitaalada waa buuxaan dadka waxaan u sheegayaa wasaaradda caafimaad iyo cid kasta ha isku halaynina ininku wacyigelinta sameeya dhalinyaradu ha kacdo ha la is abaabulo dadka aan fahansan xanuunkan ha laga dhaadhiciyo
waxaan siinayaa professor maxamed
waxaan la soconaa inay dawladdu awaamiir soo saartay in aad iyo aad looga taxadiro xanuunkan ka COVID-19 ee hadda faraha ba aan ku haya maxayda waddankeena aad moodana in wadamadii kale ka soo yaraado annaga nala kowsaday shacabkuna hadda ay aad moodo inay la qabsan doonaan oo imagaranaysa xanuunkii arkeen waad ogtihiin inay dadka birmageydada ama dadkii muhiimka ah maalin walba la soo sheegayo inay ku dhimanayaan maxaa xarumaha maxay ahayd COVID-19 ee gargaarka degdegga loogu fidanayo waad ogtihiin inuuna qof yar iyo qof weyn qof reebaya jirin xanuunkani haddaan awaamiirta ee wasaaradda aan la qaadan markan wax leeyahay awaamiirta wasaaradda ha loo hoggaansamo iyadoo ilaahay la isku xidhayo qof walbana waqtigii ilaahay ugu talagalay ayuunbuu dhiman doonaa laakiinse waa in taxadir qofka isku arkaana waa inuu kontrola oon dadka kale gaarsiin waa inuu awaamiirta caafimaadku maxayda wasaaraddu soo jeedeen waa ina qaadataa waa in agabka caafimaadka haddii uu isagu soo gadan karana uu isagu lafiisa ku badbaadiya haddii xarumaha caafimaadku ka agdhow yihiinna waa inuu u doontaayo ka soo qaataa sidaasan aanu lehayn
hay-ad daahir
Seynab horta waxaa la rabaa baraarujin tusaale ahaan hadda waxaad moodaa xanuunku waa sii kordhaya dhibkiisii baa sii badanaysa waxa la rabaa dawladda iyo wasaaradda caafimaadku inay fadhiga ay ka kacaan waajib waxa qofku markuu dalka dego oo garoonkiisu ka soo dego 14 bari oo karantiil inuu qofka la galiyo haduu ajnabi yahay iyo haduu muwaadin dalka u yahay meel ay Soomaaliya ku taalana magaalada Muqdisho oo ay nus oranayna wasaaradda caafimaadka xaruna meel karantiil oo ka furan waa labadiin oo garanaysan waa ma Yurub waa laga soo gala Afrika waa laga soo gala hadkii dhulka waa laga soo gala badi waa laga soo gala oo maraki baatimaada marka waxa weeye waxay u muuqataa karantiil dadkaas waxa ray markay soo galaan in meel ugu hayo taas ma muuqato
xubantii dooda gaabna maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay daahir abdullahi umar oo kamid ah bulshada muqdisho iyo professor maxamed ahmed maxamuud oo ka tirsan aqoonyahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adduun ma santay Zainab oo kar oo dooda gaaban in la socodsiinaysay taasi ay
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha todobaadkan iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhigistay dhamaantii ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay wadanka talyaaniga ciyaarta derby de la modanina ayaa todobaadkii la soo dhaafay oo dhan la isu madiyay sahanay waxa kubada cagta AC Milan oo todobaadkii hore hoggaanka horyaalka wadanka Talyaaniga ee Inter Milan kala wareegtay ayaa fooda isku daray garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano oo labadan kooxood ay ku kaltamaan. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa gool la hormartay ciyaaryahan Lukaku ayaa kubad u baalaha midig ka soo dhigay waxa madaxa shabaqa ku helay ciyaaryahan Lautaro Martinez. Labadan xidig ayaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwa isugu fahmi og weeraryahanada haatan dunida ka ciyaara. Labadan nin ay u kala dhashay wadamada Belgium-ka iyo Argentina ayaa waxa ay noqdeen xidigaha haatan kooxda kubadda cagta Inter Milan ay ku duuleyso. Ciyaaryahan Lautaro Martinez ayaa kubad kale oo si quman la isugu soo dhufsaday isla markaasina banooni qurxoon la isku soo sharaxday ayuu shabaqa mar kale u dhaafiyay gol ayaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Ciyaaryahan Lukaku ayaa gool aad qurux badan ku soo qatimay derby de la Madonnina waxa uuna ku badiyay uu kooxdiisa guul ugu keenay 3 gool iyo waxba inkastoo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic uu helay fursado badan oo kooxdiisu ay goolal ku dhalin kartay. Ciyaaryahan Lukaku iyo ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic ayaa kulanka ka hor aad loo hadlay maadaama kulankii kan ka horreeyay labadan ciyaaryahan ay isku dhaceen. Si kastaba ha noqotee kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa hoggaanka horyaalka haatan kala wareegtay AC Milan oo 4 dhibcood ku hoggaaminaysa dhibcdii ay ka sarreysay ayay 3 ku sii darsatay. Kooxda kubadda cagta Atalanta 4 gool iyo 2 waxay ku dhufatay kooxda kubadda cagta Napoli halka kooxda kubadda cagta Juventus ay caawa goor dambe la ciyaari doonto kooxda Crotone. Horyaalka wadanka Talyaaniga 13 dhibcood waxaa ku hoggaaminaysa Inter Milan, AC Milan 49 dhibcood ay leedahay Roma, binki xalay ahaana kooxda Benevento Ebri Ebra la soo gashay ayaa 44 dhibcood kaalinta 3-aad ku fadhiisa. Atalanta ayaa kaalinta 4-aad joogto 43 dhibcood ay leedahay. Kooxda kubadda cagta Juventus oo sida aan sheegay caawa goor dambe ciyaaraysa ayaa hadii ay badiso waxa ay noqonaysaa in ay soo gasho kaalinta 3-aad oo 45 dhibcood ayay yeelan doontaa. Dhinaca iyo wadanka Isbain kooxaha kubadda cagta Atletico Madrid iyo Levante ayaa guriga Atletico Madrid ku kulmay. Kooxda kubadda cagta Levante ayaa ka naxsatay Atletico Madrid oo 2 gool iyo waxba ku dharbaxday waxaana kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ay iska lumisay fursad ay ku sii dheereysan lahayd hoggaanka horyaalka wadanka Spain. Barcelona ayaa la qabtay iyana oo fursada ay dayacday Atletico Madrid aan ka faa'iideysanin. Kooxda kubadda cagta ee Cadiz ay hal iyo hal bareejaha la gashay ciyaaryahan Lionel Messi inkastoo noqday ciyaaryahankii ugu kulan safashada badnaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo uu 506 jeer u saftay haddana goolka rigoorada ahaa ee qaybtii hore ciyaarta u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Barcelona kuma aanay nagaan kooxdu inay ku guuleysato Cadiz. Rigoore kale ay ka daba keentay hal iyo hal ayayna halkaasi u kala baxeen Barcelona iyo Cadiz. Horyaalka wadanka Spain waxaa hoggaaminaysa weli Atletico Madrid oo 15 dhibic ayay ku hoggaaminaysaa. Real Madrid ayaa kaalinta labaad ku jirta 12 dhibcood ayay leedahay. Barcelona 47 dhibcood ayay fadhisaa. Sevilla ayaa ku soo xigta oo 45 dhibic la caawa kulanka ciyaaraysa. Hadii ay badisana waxa ay ka sara mari doontaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa xusid mudan weli kooxda Atletico Madrid kulan dheeri u dhiman yahay hadii ay ka badiso ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid لحدب عود كسي سارين دوتو دينا عاية ودن كا انجريس كانت وضبعات كان كوحي ووينا ايا فود اسود داري كوحدة كوبادة عكتة وستهام يونايتد ومقالادة لندن يكوو دي سينيهين توتنام هاتسبا ايا ما علين مورين هو يحرتي سواحا يكون برباحدي لبق قول ايهال تاسي وها تنسود دي جينيسا كهادالكا إن ما علين مورين هو شقادة لغي اريا يو ينكالي إنك سودتك ايارها كفا لو داهي ايليهين ما علين مورين هو وحا وكوحدة لسي جوغي دونا إلا يوحي لعيانتكن وها دي مركا كوحدة اسبدل اي سميسو لو ما مالينا يو إنو شقادة وايدون لكن سي مورين هو عيارتا كدب هالي ايا وحا وشاقر نباتادة هايساتا كوحدة كوبادة عاكتا توتنهام إن اي كوينتاي ميد او إساقا كاليجي حالين كرو كوحدة كوبادة عاكتا أرسنال او ينكا ديسان مغالادة لندن ايا قوري يدا لغو نرباحي وكوحدة كوبادة عاكتا مانجستر سيتي ايا هال قول ايا وحباكا غباديس مانجستر سيتي ايا بادين ايسا كولان كيدي سيديد يطمناد او حريرا وحانا قول كا اي كوباديس اوليلي ايا ريهان رحيم استارلين كوحدة كوبادة عاكتا أستون فيلا ايا ينقرون كيدا فيلا باك ha ku dardartay kooxda kubadda cagta Leicester City oo laba gool iyo hal ayaa laga badiyay Aston Villa. Manchester United ayaa murqaha uu la kala baxday kooxda Newcastle United waxaana Manchester United ku badisay 3 gool iyo hal. Laakiin sidoo kale kiiso dabaadka sida weyn isha lagu hay waxa uu dhaxmaray kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Everton oo laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada Liverpool. Kooxda kubadda cagta Liverpool garoonkeeda Anfield kooxda Everton kama aanay badin muddo 22 sano taasina waxaa soo afjaray ciyaarahan Richarlison iyo Sigerson oo laba gool oo ay ku badisay kooxda kubadda cagta Everton u soo rageliyay markii ugu horeysay 22 sano in kooxda Everton ay ku soo guuleysato guriga Liverpool. Usid mudan macallinka Angelotti ee kooxda kubadda cagta Everton haatan laylinaya in muddadii dheereed ay kooxdu sugeysay in ay ka adkaato Liverpool isagu uu koob aad u fara badan wadama kala gadisan ka soo qaaday koobka qaarada Europe sida weyn loogu tartamo ee Champions League ayuu ku guuleystay 3 mar koobka kooxaha qaaradaha adduunka waxa uu ku guuleystay 2 mar halka wadamada Ingiriiska, Talyaaniga, Spain iyo waliba wadanka Jarmalka uu horyaaladooda ku soo kala guuleystay si kasto itaba taageerayaasha kooxda kubadda cagta Everton ayaa farxad ku caweeyay kulankii ay kaga guuleysteen Liverpool. Manchester City ayaa hoggaanka horyaalka wadanka Ingiriiska ku hoggaaminaysa 10 dhibcood oo Manchester United ayay waxay ka sareysaa 10 dhibcood 19 iyo 49 ayayna kala leeyeen. Leicester City ayaa sidoo kale 49 dhibcood laakiin gool dhaliska ayaa Manchester United kaga sareysa. West Ham United ayaa kaalinta 4 si la yaabo u fariisatay oo waxay kala baxday kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadoo todobaadkan barbara gashay 45 dhibcood ay halkaasii ku joogtaa. Dhegeystayaal barnaamijka Baqdaad ciyaaraha todobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad Boyd ku dhaafay sida ay nabadgelyo.
Marse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale idan akhrino waxaan la socodsiinaya Jaafar Kuukay.
Golaha midowga musharaxiinta ayaa markala ku baaqay inay qabanayaan bannaanbax nabadeed oo ka dhacaya taalada daljirka Dahsoon. Hadalkan ayay kaga dhawaaqeen shir saxaafadeed ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho. Bannaanbixii ay hore ugu dhawaaqeen musharaxiinta maalintii Jimcaha ee 19 Febraayo ayaa waxaa hareeyay isku horimaad iyo rasaas ka dhacday magaalada. Dawladda Soomaaliya ayaa todobaadkii hore joojisay isu imaatinnada iyadoo taasi ku sababaysay ka hortagga faafitaanka xanuunka COVID-19. Dhinaca kalena madaxtooyada Soomaaliya ayaa goor dhaweyd soo saartay war saxaafadeed ay ugu baaqday maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland in ay ka soo qayb galaan shirarka ka socda Muqdisho ee lagu dhammaystirayo heshiiskii 17 Sebtembar. Jubbaland ayaa shalay codsatay in wadahadalladu ay noqdaan kuwa ka dhaca meel amnigeedu sugan yahay, in dowladda federaalku ay raalligelin ka bixiso waxyeelada loo geystay qaar ka mid a saamilayda siyaasadda sida lagu sheegay war saxaafadeedka, iyo in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo aanu dowr ku yeelan hannaanka doorashada. Dowladda federaalka ah ayaan si toos ah uga jawaabin qoraalka ka soo baxay Jubbaland. Safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya waddanka Congo ayaa maanta lagu dilay meel ku taala bariga waddankaasi Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo ee ay colaaduhu la degeen. Safiirkan oo uu fadhigiisu ahaa magaalada Kinshasa ayaa isniintan maanta ah geeriyooday kadib markii koox hubaysan ay rasaas ku fureen kolonyo gaadiidahu ay lahayd hay-adda WFP xilligaas oo uu safiirku booqanayay meel ku dhow goomo oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Demuqraadiga Congo sida ay ila diblomaasiya xaqiijiyeen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Talyaaniga ayaa war kooban oo ay goor dhaweyd soo saartay ku xaqiijisay geerida safiirkii u joogay waddankaasi Congo. diblomaasi sare oo ku sugan Kinshasa ayaa wakaaladda wararka u xaqiijiyay in danjire Luka Atanasio uu geeriyooday dhaawac weerarkaasi ka soo gaaray. Sidoo kale afayeen u hadlay ciidamada ku sugan gobolka waqooyiga Kivu Gayun Dyke ayaa isla wakaaladda u sheegay in weerarkaasi ay ku nafwayeen laba ruux oo kale. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in labada ruux ee la geeriyooday safiirkii Talyaaniga ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ay yihiin saraakiil ka tirsan ciidamadii wehelinayay. Diblomaasiyiinta ayaa weerar ku qaaday kadibna qabsaday saldhig military oo halbowle waa ciidamada waddanka Nigeria. Xaruntan ayaa ku taala waqooyi bari dalkaasi, waxaana arrintan keentay in dad badan oo aagaasi deganaa ay ka cararaan sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen, ilo ciidamada iyo deegaankaba isugu jira. Dagaalyahanada dowladda Islaamka ee sanadkii 2016 ka go'ay Boko Haram ayaa halis muuqata ku ah dhulka ku yaala waqooyi bari dalkaasi Nigeria. Maleeshiyaadka ayaa weeraro joogta ah waxa ay ku hayaan ciidamada iyo fariisimadooda, iyaga oo sidoo kalena afduubta rakaabka saaran gaadiidka ku socdaalaya waddooyinka kadib marka ay weeraro gaadma ku qaadaan. Maleeshiyada dowladda Islaamka oo ku hubaysan Tignico ayaa weerar ku ekeeyay magaalada Deko ee gobolka Borno, halkaas oo uu ku yaalo saldhig ay leeyihiin militariga dalkaasi oo lagu magacaabo Supercam. Sarkaal ka tirsan ciidamada oo dalbaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in argagixisadu ay weerareen fariisinka Supercam kadibna ay qabsadeen iyaga oo kala eryay askartii halkaasi joogtay.
عدي قلم نمو يسوي ذا جنان لسو حسين ايانا نيقوها جمال احمد عثماني الزارع عبد الحمد وانا قلن تاتني كل ندمينا بتقل تاني وافا لوكا ترجميسة اركتاد الدولة دمبريكنكا دعوين جو بايدن ايا دا جييول كيسا سياسة دا ارماه دباد دا مستقبل كدو. وحا ارماه منان تلا كامي دا دمين تعولاد دا يمن. يمن وا دالك او فخري سن دالالك عربتا. دالكاس ايا وحا ولاد دالا دا عيا فخري حوغن كاسو سببي اني دعبو بي لعان خير اللعان كورو كبلوشاد او سيادا اسكو دا عيا دا داد كد ديگان ندا ايو عنا يرب بحسن. وحاين تاسي دير دقال كي بلو دي سانت كي لبكون يأفري طبان كي ينو سيدك دقا يسوغر رغي دقال آن توس أهين أو دحي إيران يو حلفادة عربيت اي اوهو قامي سعوديقا سيدا عادادة دقال لدى النوع عاسية ووحا ديباتة دو قبادن يسوغار تدد كرريد كا ماانتا إنكا بدن أفري لباتين مليان الروح ويمن جوغا ايا أوباهان غرقار بن آدين ما يدفاع تاني سانت كي لبكون يشاني طبان كي tobanankun oo ray da ayaa la dilay 3.6 milyan oo kalena waa la barakiciyay. Waxaan howlgelinaynaa diblomaasiyadeena si loo dhameeyo colaadda Yemen. Dagaalkaas oo sababay dhibaato bini aadanimo iyo mid istaraatiijiyadeed oo daran ayuu yiri madaxweyne Biden.
I've asked my Middle East team to ensure our support.
Waxaan weydiistay kooxdayada bariga dhexe inay xaqiijiso taageerada ku aadan hindisaha ay qaramada midoobay hoggaaminayso ee lagu dhaqan gelinayo xabad joojin laguna furayo wadiiqooyinka bini aadanimo laguna soo celinayo wada hadalladii nabadeed ee muddada dheer hakadka ku jiray. Madaxweyne Biden ayaa Timothy Lander King oo ahaa diblomaasi muddo dheer soo shaqeeyey khabiirna ku ah khaliijka u xushay inuu noqdo wakiilka gaarka ee Mareykanka ee Yemen. Waxa uu la socon doonaa dadaalada diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee ku aadan dhammaynta colaadda Yemen.
Tim has lifelong experience in the region and he'll work with the UN envoy and all parties of the conflict.
Tim waxa uu leeyahay khibrad dheer oo gobolka ah. Waxaana uu la shaqeyn doonaa ergeyga qaramada midoobay dhammaan dhinacyada colaadda ku lug leh si loogu riixo qaraar diblomaasiyadeed. Diblomaasiyada Tim waxa xoojin doona hay'adda USAID iyo waaxda arrimaha dibadda si loo xaqiijiyo in gargaarka bini aadanimo uu gaaro dadka Yemen ee wajahaya dhibaatada aan loo dulqaadan karin. Ugu dambeyn madaxweyne Biden ayaa sheegay in Mareykanku uu soo abjarayo dhammaan taageerada dagaalkaasi iyo howlgallada ka socda Yemen oo ay ku jirto iibkii ugu dambeeyey ee hubka, balse waxa uu sheegay in Mareykanku aanu ka laaban doonin ololihiisa ka dhankaya Alqaacida ee gacanka carabeed taasoo badankeeda dhacday Yemen. Waxa uu sidoo kale uu sheegay inuusan joojin doonin taageerada Sacuudiga ee awooddeeda difaaca.
Saudi Arabia faces missile attacks, UAV strikes,
سعود عربية وحي وجهي سويرو قنطال يويرارد ديارده عن دولياش لسعون إيو هالي سوكالة وإيكالة كل ميسو عيدمو أي تاقيرتو إيران أو دلد دوراه كسوغن وحانو سيو دي دونا تاقيرد دينا عوامات إي سعود إيه سيو الدفاع دو مدح بناني دي دا شرب كيدا دول إيو داد كيدا
and his territorial integrity and his people
دقال كان واينو دمادا أيو يري مدحويني بايدن تاسي وحي هيتفالوكا ترجمي سارك تيدا دولة دمبريكن كا